Kuuntelet Toivon puheita.
Mä olen sitä mieltä, että kun me elämme näiden tuskiemme keskellä, niin meillä hyvin monilla on se kokemus, että Jumalakin on unohtanut minut. Jumalakin on minut hyljännyt. Mulla oli ainakin ihan se, että Jumala on hyljännyt minut, että hän ei minusta välitä. Ja sitten kun sielun vihollinen saa sitä ajatusta vahvistaa, niin ihminen menee hyvin helposti epätoivoon. Ja mä ymmärrän epätoivoisia ihmisiä oikein hyvin. Tänään olen viimeksi tavannut teitä. Ymmärrän, koska olen itse ollut niin epätoivoinen, että olisin ja yritin luopua tästä elämästäni. Mä tiedän sen, että vaikka mä kuin sanon sulle, että Jumala rakastaa sua, jos sulla on pettymystä ja epätoivoa, tuskaa sydän täynnä, niin ne on vaan sanoja. Eräs laulu sanoi, että vaikka minä voisin vuoret siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisi se yhtä tyhjän kanssa. Kaunis laulu muuten. Ja vaikka minulla olisi sitä taikka tätä armolahjoja, mutta minulta puuttuu toivo, niin minä olen epätoivoinen ja ahdistunut ja toivoton. Mä rukoilen, että Jumala antaa toivon meille. Jumala avaa jonkun pienen luukun edes siihen hänen pyhyyteensä ja kirkkauteensa, mistä se toivo tulee ja se valo tulee sinne pimeyteen. Joku kysyi multa kerran, että mistä sä tiedät, että valo on voimakkaampi kuin pimeys. Mä sanoin, että siitä, jos on toinen huone täysin valaistu ja toinen pimeä ja niiden välillä on ovi, niin se pimeys ei mene sinne valoisaan huoneeseen, vaan se valo menee sinne pimeiseen huoneeseen. Tehkääpä tämmöinen testi, niin näette sen. Se toimii ihan 100% varmasti, eli valo on vahvempi kuin pimeys. Nyt kun puhutaan tunteista, niin monet ihmiset saattavat ajatella, että onhan meillä kaikilla tunteet, että mitäs järkeä niistä on puhua. Niistä on siinä mielessä hyvinkin tärkeää puhua, että me saatamme elää tämmöisten omien traumaattisten, siis haavoittuneiden tunteiden hallitsemina. Ja jos me haluamme tietää, että hallitseeko haavat meitä, niin meidän pitäisi seurata vähän omaa tunnekäyttäytymistämme, omaa tunne-elämäämme. Sillä ne menneisyyden ongelmat ja haavat heijastuvat meidän aikuisuuden tunnekäyttäytymiseen, tunnekokemiseen. Jotkut eivät uskalla elää täysillä tunteilla, heillä on aina jonkun sortin sordino päällä ja tuntuu siltä, että täällä olisi sellaista tarvetta tavallaan elää, mutta uskallus ja kyky puuttuu. Jotkut ovat kokonaan jostain syystä joutuneet kieltämään omat tunteensa. He elävät tunnelukkotilanteessa, jotkut käyttää nimitystä, jotkut puhuvat, tunteet ovat syväjäässä, jotkut, että ne on jossakin panssarin, sementin tai raudan sisällä täällä omassa itsessä. Jotkut elävät taas tämmöisten voimakkaiden, vaihtelevien tunteiden maailmassa, eikä sekään aina kauhean hauskaa ole. Mä olin kuuntelemassa puhetta, jossa puhuttiin tämmöisestä vuoristorata-ihmisyydestä, että ihmiset elää vuoristoradassa ja kristitytkin, että milloin mennään alas ja milloin ylös, ja tavallaan koko ajan on se tunne, että minä en voi tähän oikeastaan mitään vaikuttaa. Ja hyvin monenlaisia tunteita liittyy tai tunteettomuutta meidän elämäämme. Sitten usein multakin on kysytty, ja itse kyselin itseltäni ja Jumalalta ja kaikilta mahdollisilta, että mistä johtuu tämä tämmöinen yli- tai alireaktio omissa tunteissa. Ja onko siihen olemassa mitään apua mistään. En silloin vielä löytänyt tätä Raamatun paikkaa, mutta sitten muutama vuosi sitten löysin tämän Hesekielin kirja 36 ja 26, missä sanotaan näin. Se on minusta aika erikoinen ja vahva paikka. Ja minä annan teille uuden sydämen. Ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan tilalle lihasydämen. Tämä on Israelin kansalle ja siten myös meille kristityille annettu jumalallinen lupaus. Kun Raamattu puhuu sydämestä, niin Raamatun kielessä Sydän tarkoittaa tunne, elämän ja persoonallisuuden keskusta. Ja on aika mielenkiintoista, että kun ahdistunut ihminen puhuu ahdistuksestaan, eikä häneltä tarvitse ollenkaan kysyä siitä, että missä se ahdistus on. Kun ihmiset kertovat siitä, että niin ahdistaa, niin he vaistomaisesti pistävät kätensä tähän sydämen päälle. Eli se ahdistus tuntuu sydämessä. Mä oon nähnyt sen terapeuttina 25 vuotta. Vaistomaisesti se näytetään. Ei tarvitse kysyä, että missä se on. Täällä se on se ahdistus. Siellä on se kivisydän. Tämä kivisydän ei tarvitse olla negatiivisesti leimaava lause tai sanonta, vaan täällä sisällä on se sydän, mikä ei enää pysty tuntemaan. Ja tämä Jumalan lupaus uudesta sydämestä, lihasydämestä, niin se on sekä hengellinen että myös henkinen, psyykkinen lupaus. Taas Jumala puhuu kokonaisesta ihmisestä, joka on henki, sielu ja ruumis. Ja hän antaa uuden sydämen. Se sydän on liha, se on fyysinen, ruumiillinen elin. Mutta sitten siihen sisältyy tämä hengellinen uudesti syntyminen, uudistuminen, se lupaus siitä. Ja minä uskon myös, että tämä psyykkinen lupaus uudistumisesta, eli myös tunne-elämän tavallaan eheytyminen ja uudestaan eläväksi tuleminen. Eikö se ole aika jännä? Se tarkoittaa kaikkia näitä. Ei Jeesus puhunut koskaan tai Raamattu puhu koskaan, vaan kahdesta osasta meitä ihmistä. Esimerkiksi vaan, että se olisi hengellinen ja fyysinen, vaan se on myös psyykkinen aina. Tämä kolmijako toimii Raamatussa aina. Ja silloin on tärkeää, että me ymmärrämme, Jumala hoitaa myös meidän tunne-elämämme kuntoon, jos me sitä haluamme. Ja mun mielestä, jos me siihen leikkiin uskallamme lähteä. Että kyllä minä olen rukouksesta oppinut oman elämäni aikana sen, että en enää ihan harkitsemattomia rukouksia suustani päästele. Vaan harkitsen, mitä minä Jumalalle puhun, sillä nyt mulla on semmoinen Jumala, mikä kuulee mun rukoukset ja vielä ottaa tosissaan ne. Nuorena olin aika ylpeä, en mä silloin tajunnut, että mä olin ylpeä mies, mutta mä olin nyt, kun mä oon tehnyt itsetutkistelua ja omaa menneisyyttäni kartoittanut ja seurannut. Ja mä ymmärsin jotenkin, että mun tulee miellyttää Jumalaa. Mä tietysti yritin Jumalalta saada sitä rakkautta, mitä en isältä kokenut saavani. Ja ajattelin, että jos mä oon aina semmoinen lapsi, joka osaa ottaa Jumalan toiveet ja tarpeet huomioon ja olla semmoinen hurskas, niin jospa hän sitten minut erityisesti huomioisi. Mä uskon, että siellä oli aika paljon tätä taustalla. Ja kerran sitten mä olin just valmistunut papiksi ja oltiin koko kurssi Helsingissä tutustumassa semmoiseen ison päihdehuoltolaitokseen, jossa sitten jostain syystä yli 20 vuotta myöhemmin toimin apulaisjohtajana samassa laitoksessa. Niin olimme siellä tutustumassa siihen laitokseen ja mä muistan sen elävästi, että käytävää kun käveltiin siellä oli 5 kerrosta iso valtava laitos, niin tämä kärsimys ja tuska jotenkin kosketti minua, minkä mä näin siellä. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, että Jumala, tee minusta nöyrä. Siinä mä muistan sen siinä käytävällä. Eikä mennyt, varmasti tämä oli keväällä, niin syksyllä alkoi sitten se, kun Jumala rupesi tätä rukousta, tai niin kuin vastaamaan siihen rukoukseen. Ja mä olin jo ajat sitten unohtanut koko rukouksen. Ja rupesin vaan ihmettelemään, että mistä se johtuu, että aina kun pääsee pystyyn, niin vähän aikaa kun seisoo, niin kuin joku nykäisisi jalat alta ja rähmälleen sementtiin. Ja tätä kesti hyvin pitkään, että jotenkin tuntui siltä, että niin kuin just kun mä hivuttaudun pystyyn ja lähden taas pääpystyssä kulkemaan ylpeyden avustamana, niin ei mene pitkään, kun taas tulee se sama romahdus. Ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että hyvänä aikaa, että nythän se tekee minusta nöyrää. No, en tiedä, onko hän onnistunut, ei varmasti ainakaan kauhean hyvin, että en voi kehua. Että silloin, jos mä sanon, että mä olen nöyrä, niin se jo paljastaa, että mä en ole nöyrä mun mielestä. Ja en mä usko, että mä olen, mutta sen mä voin sanoa, että olen nöyrempi kyllä kuin silloin. Ja mun mielestä nöyryys ei ole nöyristelyä, että sillä ei ole mitään tekemistä maton alla kulkemisen kanssa. tai sen kanssa, että mä annan jokaisen potkasta mua, kun ohi kulkee. Vaan mun mielestä nöyryys on realiteettien ymmärtämistä ja hyväksymistä, siis todellisuuden hyväksymistä, tosiasioiden hyväksymistä ja myös sen ymmärtämistä. Usein me ihmiset jääräpäisesti yritämme toteuttaa jotain omaa toivettamme tai tahtoamme, ja nöyryyttä olisi tavallaan ymmärtää se, että tätä minä en voi tehdä tai en voi saada. Jos ajatellaan mua, niin mä olin alkoholistina justiin, edelleen olen alkoholisti, mutta Jumalan armosta raitis, näin mä sen tänään ymmärrän. Niin olin semmoinen, että mun täytyy yrittää aina seinän läpi huoneesta pois, eli mennä siitä, mikä mun mielestä oli se oikea. Ja vaikka kaikki tosiasiat olisi sanonut, että et tuosta pääse, niin mä vaan yritin ja sitten aina löypään seinään uudestaan ja uudestaan. No, jossain vaiheessa sitten se kipu tuli niin suureksi, että ei enää halunnut sitä päätä lyödä, vaan usko sen, että siitä ei taida kannattaa yrittää. Toinen esimerkki tästä mun oma vanhuskaudesta oli se, että tässä joku vuosi sitten taas jostain syystä Jumala puhutteli mua kärsivien lähimmäisten avulla. Ja mä rukoilin sitten illalla sängyssä vaimon vieressä, että Jumala anna mulle rakkautta. Ja pistin silmät kiinni ja nukuin ja meni taas pari päivää, niin rupesi tulemaan kaiken näköisiä vastoinkäymisiä ja ihmiset oli hankalia ja tuli vaikeuksia monenlaisia. Mä sitten sanoin, muistaakseni kolmantena päivänä, että mikä ihme tässä nyt on, että kaikki tökkii. Vaimo sanoi, että mitäs pyysit rakkautta, että täytyyhän sen tilaa tehdä sinne, että sitä johonkin voisi antaa. Ja sitten mä tajusin, että totta, että mun sydän on täynnä kaikkea muuta. Ei sinne rakkautta olisi mahtunut. Jumalan täytyy pikkusen sitten antaa näitä kolhuja, että vähän tuli tilaa ehkä rakkaudelle. Tämä on meissä mun mielestä ihmisissä hyvin semmoista normaalia, inhimillistä käyttäytymistä. Ja jotenkin tässä Raamatun paikassa mä oon aina ihaillut sitä, että Jumala lupaa meille lihasydämen. Hän ei lupaa tässä ihmiselle safiirisydäntä tai enkelin sydäntä tai jotain jumalallista sydäntä, vaan hyvin, hyvin inhimillisen lihasydämen, joka on ihmisen sydän. Sen Jumala lupaa, kun hän uudistaa meidät, hän tekee meistä ihmisiä. Me itse, kun saamme itseämme pyhittää, niin me teemme itsestämme paljon enemmän kuin ihmisiä. Ja me haluamme olla aina vähän parempia kuin muut. Ja mulla on jotenkin se käsitys, että kun Jumala saa meitä pyhittää, niin meistä tulee hänen edessään entistä syntisempiä. Jos ajatellaan, että Jumala on pyhä, täydellinen kirkkaus ja pyhyys, valkeus. Jos minä olen jossain täällä, niin mäkin voin olla aika pyhä omasta mielestäni. Mutta jos Jumala armossaan vetää minut lähelle itseään tähän näin, niin siinä Jumalan kirkkauden valossa ja loisteessa ja läheisyydessä minä en voi olla enää pyhä. Minä en voi kokea itseäni pyhäksi, vaan mä koen, Jumala, ole minulle armollinen. Minä olen saastainen. Se saastaisuus, syntisyys, ihmisyys tulee hänen läheisyydessään esiin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos minä tunnen Jumalan edessä joka päivä syntisyyden, pienuuden, heikkouden, kurjuuden, se on mun mielestä terve tunne Jumalan edessä, niin se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi ihmisten edessä tuntea itseni kurjaksi, kerjeläiseksi, vaan meille on annettu arvo. Jumala on antanut meille ihmisarvon ja hän on jokaiselle tarkoittanut sen. Ja toinen toistemme edessä me saamme olla arvokkaita. Se ei ole ylpeyttä, vaan arvokkuutta. Ja mä oikein rukoilen myös sitä, että ne ihmiset, joilta on arvo riistetty, että Jumala palauttaisi sulle sun arvos. Sen, minkä hän on sulle antanut silloin, kun hän on päättänyt, että sinä saat syntyä. Jokaisen ihmisen syntymän Jumala on päättänyt. Ja silloin hän on antanut sulle arvon ja jostain syystä se on sinulta riistetty. Mä rukoilen, että Jumala antaa sulle arvon. Sä saat ottaa vastaan sen arvon ja lakata kulkemasta seinien vierellä ja mattojen alla kuvannollisesti. Sä saat nousta seisomaan ja ruveta kulkemaan tasavertaisena muiden ihmisten keskellä. Tämä lihasydän ja ihmisyys on myös heikoksi tulemista. Mun mielestä se on tätä samaa. me tulemme tuntemaan omat ihmisyytemme rajat, toisaalta myös oman ihmisyytemme kaikki kauniit ja hyvät puolet. Ja silloin Jeesus on sanonut, että jos me olemme tällä tavalla heikkoja, niin hän on meissä väkevä. Ajattele. Mutta jos me pidämme itseämme kauhean väkevänä, niin Kristuksella ei ole tilaa meissä. Sitten on kaksi väkevää ja siinä ei ole sitten enää toisella väkevällä tilaa, jos siinä on toinenkin kauhean väkevä. Mutta tämmöinen terve heikkous, terve syntisyys Jumalan edessä, niin silloin Kristuksella on sinun elämässäsi tilaa. Mä uskon, että hän haluaa meitä viedä tähän. Ja tämä tunne elämän kartoitus on myös tärkeää, koska nämä tunteet usein valehtelee meille ja ne haluaa viestittää ihan jotain muuta kuin mitä on se todellisuus, missä me elämme. Tämä tunnereagointi usein paljastaakin syy-yhteydet aiemmin koettuun. Ahdistuksella, peloilla, depressiolla, masennuksella on aina syy. Ei ne tule meihin niin kuin bakteeriostakin ulkoa, vaan mun mielestä ne seuraa meidän kokemuksiamme, meidän elämämme. Näillä kaikilla on juuret jossakin meidän menneisyydessämme. Ei se, että minä en muista, ei todista yhtään mitään. Terapeutit, jokainen, joka terapeuttina ja hoitotyössä toimii, tietää sen, että kaikkein kipeimmät ja traumaattisimmat tapahtumat on nimenomaan pois muistista. Ne on torjuttu unohdukseen, ne on siirretty alitajuntaan. Ja se sitten, että ihminen sanoo, että kun en mä muista, että mulla olisi mitään tapahtunut, niin se ei mitään todista. Esimerkiksi insestin uhreista. Ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreista 38% ei muista yhtään mitään 20 vuoden kuluttua siitä, vaikka lääkäri on dokumentoinut tämän insestin ja hyväksikäytön. Siitä on tutkijalla dokumentit edessä, niin kun hän haastattelee 20 vuoden päästä, niin lähes 40% ei muista. He vastaavat, että ei ole tapahtunut mitään tämmöistä. Jos tekijänä on isä ja lapsi on hyvin nuori, niin yli 60% ei muista yhtään mitään. Se, että oma isä on tuhonnut oman lapsensa, niin se on niin kipeä ja tuhoisa kokemus, että yli 60% niistä aikuisena näistä tuhotuista lapsista ei muista tätä tuhoa, sitä tapahtumaa. Heillä on kyllä hyvin voimakkaita erilaisia tunteita, mutta itse sitä tapahtumaa he eivät valitettavasti muista. Ja silloin, jos me sielunhoitajina ja terapeutteina uskoisimme sen, että juu, no ei siellä sitten mitään ole, koska et muista, niin silloin apu saattaisi jäädä löytymättä. En minäkään terapeuttina koskaan voi nimetä ihmisen kipua, jos hän ei itse sitä muista, että sitä virhettä minä en tee. Vaikka oireet olisi kaikki ihan selvät, että on mun mielestä insesti tai hyväksikäyttö, niin en mä sitä sano ennen kuin se ihminen saa sen oman kontaktin siihen, että hän itse muistaa. Ja se yleensä kyllä tulee, mutta se joskus vie aikaa aika paljon. Koska siinä voi taas mennä pieleen, että siellä ei kuitenkaan olekaan semmoista. Ja silloin me lähdetään taas menemään väärään, jos sitten lähdetään hoitamaan semmoista, mitä ei ole tapahtunut. Sitäkään ei saa tehdä. Muistamattomuus siis kertoo usein ongelmista ja ahdistavista kokemuksista. Jotkut ihmiset kertovat, että he muistavat 7-vuotiaasta eteenpäin lapsuudestaan. Se ei enää ole mun mielestä normaalia. Normaalia on se, että muistaa noin 3-4 vuoden iästä tämmöisiä välähdyksenomaisia muistikuvia ja sitten ne rupeaa vahvistumaan ja selkiintymään siitä eteenpäin. Jotkut sanovat, että he eivät muista alle 12-vuotiaasta yhtään mitään. Tämä todistaa mulle sitä, että on enemmän vaan traumatiikkaa siellä menneisyydessä, siis haavoja. Ja olen tavannut yhden ihmisen, joka ei muistanut alle 19-vuotiaasta yhtään mitään. Se tuntui minustakin jo aika ihmeelliseltä. Tästä on useita vuosia aikaa. Ja kun se syy selvitettiin sitten, miksi hän ei muistanut, niin siellä oli tämmöinen kaksoisinsesti. Eli sekä isä että äiti oli käyttänyt tätä lasta seksuaalisesti hyväkseen 19-vuotiaaksi asti. Ja siitä johtui se, että hän ei muistanut mitään. Jumala häntä sitten rupesi hoitamaan ja parantamaan, ja hoitaa ja parantaa varmasti tänä päivänä. Mutta tähän muistamattomuuteen oli selkeä syy, ja se, että ei muistanut mitään, ei todistanut missään nimessä sitä, ettei mitään olisi ollut siellä. Mä haluan tämän kertoa sulle, koska jos sulla on tämmöinen pitkä muistamaton jakso, niin sä voit pyytää, että Jumala rupeaa hoitamaan sua ja näyttämään, mitä on tapahtunut siellä, mitä sä et muista. Ja että Jumala hoitaa sen terveeksi niin, että sä voit vähitellen ne kipeät muistot kohdata ja tulla niiden muistojen kanssa hänen parannettavakseen. Jumala ei ole luvannut meiltä kipua ottaa pois näissä hoitotilanteissa, vaan hän on luvannut parantaa meidät, ja parantumiseen mun mielestä kuuluu aina kipuun. Jos ajatellaan sitten tällaisia reaktioita, esimerkiksi ylireagointia, niin olisi tärkeää tavallaan selvittää niitä tilanteita, missä sinä tunnet tämmöisen voimakkaan, sanotaan nyt sitten vaikka raivarin. Et usein tietysti on jotain todellista syytä siihen, että sä menetät kontrollin ja itsehallinnan. Mutta sitten jos joku ulkopuolinen analysoi sitä tilannetta sun kanssa, esimerkiksi terapeutti tai ystävä, niin hän saattaakin olla sitä mieltä, että ei olisi ollut syytä noin suureen reaktioon ollenkaan. Että miten ihmeessä sä niin voimakkaasti reagoit, kun ei tapahtunut kuin ihan tämmöinen joku pieni. Sinusta se tuntuu ihan normaalilta. Sinusta tuntuu ihan terveeltä ja oikealta reaktiolta silloin, jos sulla on haava. Mutta jos ajatellaan, että tunne-elämä on täällä nyt sitten jossakin, ja se on terve muilta osin, paitsi tässä on hyvin syvä haava. Jos tänne tulee todellinen tapahtuma tökkään, niin ei se kovin paljon satu, eikä sekään, jos se tökkää tähän. Mutta jos se tökkää tähän, niin sä huudat kivusta. Ihan samalla tavalla, jos siinä olisi fyysinen haava. Ja silloin sinä huudat, vaikka tökkäysvoima olisi ihan sama, niin kun se osuu siihen haavaan, niin se kipu on 10, jopa 100 kertaa suurempi kuin terveessä kohdassa. Ja tällä tavalla näitä omia tunnereaktioita seuraamalla me saatamme päästä tämän kivun jäljille, sen tapahtuman, koska se aikuisuuden tilanne, tämä mitä sä nyt aikuisena koet, tämän kivun ja reagoit, niin se muistuttaa tavalla tai toisella aina siitä, mistä tämä kipu on saanut alkunsa. Nyt jos ajatellaan sitten sitä, että Jumala haluaa meidän tunne-elämäämme parantaa, niin jos esimerkiksi pieni lapsi kokee rakkaudettomuutta, väkivaltaa, mitä tahansa tämmöistä, mitä hänen ei kuulus kokea, niin hänellä on oikeastaan aika olemattomat mahdollisuudet käsitellä omia tunteitaan ja myös ymmärtää sitä todellisuutta, missä hän kokee nämä tilanteet. Niin hänelle ei useinkaan jää muuta vaihtoehtoa kuin päättää, että minä en muista tätä, mä unohdan tämän ja tätä ei ole olemassa. Eräs insestin uhri oli justiin kehittänyt tämmöisen torjuntamekanismin, että hän aina, vaan kun hän joutui kokemaan sen helvetin uudestaan ja uudestaan, niin hän toisti itselleen, että mitään ei ole tapahtunut, mitään ei ole tapahtunut, mitään ei ole tapahtunut. Ja sitten kun hän oli päässyt pois sieltä kodista ja tästä helvetistä, niin sitten hän huomasi aikuisena yhtäkkiä, että jos jotain joku sanoi hänelle pahasti tai loukkasi häntä, niin hän aina toisti itselleen, että mitään ei ole tapahtunut ja säilytti tämmöisen viilipyttymäisen tyyneytensä. Kunnes hän sitten rupesi kiinnittämään huomioon siihen, että miksi hänen täytyy aina noin itselleen vakuuttaa. Miksi hänen pitää aina sanoa, että mitään ei ole tapahtunut, vaikka tapahtuu hirvittävän kipeä asia. Siitä hän lähti sitten selvittämään ja lähti terapiaan ja rupesi selvittämään, mitä hänelle on todella tapahtunut. Ja hänelle oli tapahtunut hirveitä. 4-vuotiaasta 15-vuotiaaksi isä puoli oli häntä seksuaalisesti käyttänyt hyväkseen. Hän kertoi sen, miten hän opetteli nukkumaan kasvot seinään päin, sikioasennossa kädet jalkojen välissä. Hän sillä tavalla yritti suojata itseään, mutta eihän se mitään auttanut, kun iso humalainen mies tuli, niin eihän se pienen tytön suoja pitänyt. Hän oppi olemaan äänettömänä. Ja heillä oli sitten semmoisia säädöksiä ja lakeja, että kun hän meni vessaan tai suihkuun, niin hän ei saanut koskaan lukita vessan ovea eikä kylpyhuoneen ovea. Että hänellä ei ollut mitään yksityisyyttä. Kaikki oli käytössä, mitä hän omisti, nimenomaan toisten. Ja hän kertoi siitä pelosta ja kauhusta, että kun hän ei koskaan tiennyt, että ei, joka yö hän ei joutunut uhriksi, mutta hän ei etukäteen tiennyt sitä, että mikä yö on se uhriyö, niin silloin se pelko ja kauhu oli joka ilta läsnä. Ja kun lapsi elää 10-11 vuotta pelon ja kauhun keskellä, Niin sitten kun se helvetti yhtäkkiä päättyy ja hän pääsee pois sieltä, niin eihän saakka tätä kauhua pois täältä sisältään. Vaan aina kun hän menee illalla nukkumaan, niin se sama jännitys ja pelko tulee. Hän on jo niin tottunut, että nämä tunteet, tämä sisään rakentunut tunnemekanismi reagoi vuorokauden aikoihin. Ja se reagoi siihen, kun hän menee nukkumaan, niin samat tunteet tulee. Ja seurauksena sitten usein on se, että aikuisuudessakin niin näillä lapsilla on hyvin vaikeaa, vaikka he rakastuisivat ja rakastaisivat aviopuolisoaan, niin tämä seksuaalisuus ei yleensä toimi. Et siinä tehdään paljon, paljon vuosia työtä ja silti joskus tuntuu siltä, että mikään muu ei paranna kuin ihme. Siellä on niin syvällä se tuho ja se pelko. Voiko me ymmärrettä se ihmisten kärsimys ja tuska, se määrä, mitä jotkut kantaa mukanaan koko ajan omissa tunteissaan, muistoissaan, torjuttuna tai tiedostettuna, niin me voitaisiin rukoilla enemmän, että voi Jeesus Kristus, tule sinä tuomaan se lohtu kärsiville ihmisille. Murra sinä se panssari, se suoja, minkä lapsi on rakentanut omien tunteidensa ja persoonansa suojaksi, että edes säilyisi hengissä. Näillä on usein sitten, että he eivät uskalla tuntea. On monista muistakin syistä, että tavallaan lukitaan tunteet pois. Ja sitten eletään aikuisuudessa tunteettomina. Ja sekään ei ole tervettä. Jos sulla on tämmöinen tunteettomuus sisällä, niin rukoile, sä voit rukoilla ihan, että Jumala poistaa sen kivisydämen. Siellä on nyt se kivisydän täällä sisällä. Ja että hän antaa sinne tilalle lihasydämen. Ja sitä kautta hän antaa sinulle uudet tunteet, terveet tunteet. Joskus mä käytän rukousta myös tässä terapiassa sillä tavalla, että kun tuntuu siltä, että ei mitenkään päästä eteenpäin, että ei löydetä tavallaan nimeä kärsimykselle ja kivulle. Ja sitä on hyvin vaikea käsitellä, jos sillä ei ole nimeä. Niin mä rukoilen, että Jumala näyttää, mistä tämän ihmisen kipu ja kärsimys johtuu. Ja sillä tavalla sitten joskus pääsemme niihin kipuihin oikeasti kiinni. Mun itseni kohdalla tämä oma lapsuuden haavat heijastuivat sillä tavalla, että minulla oli tämmöinen, voisiko sanoa 3-4-vuotiaan tunne-elämän ja tämmöinen emotio, tunteellinen kehitys oli pysähtynyt tuonne 3-4-vuotiaan tasolle silloin, kun tietysti muuten kehityin älyllisesti ja fyysisesti aikuiseksi, mutta tunteellisesti minä olin pieni lapsi. Ja sitten kun mulla oli niin kuin hyvin paljon niitä haavoja täällä, että oikeastaan todellisuus melkein joka päivä kolahti johonkin haavaan, niin mä koin näitä tämmöisiä reaktioita, että mun oli hirvittävän vaikea hillitä itseäni ja mun oli hirvittävän vaikea olla tasapainoinen ja tämä järkikulta, jota oli ja aikuisuus täällä sisällä opittu, niin se ei millään meinannut pystyä hallitsemaan näitä tunnetiloja. Ja esimerkiksi usein mä koin niin, että kun mä menin uuteen työpaikkaan esimerkiksi, niin ensin se tuntui, että se on kauhean hieno paikka. Ja nyt täällä on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa minä tulen oikein hyvin toimeen. Ja kuinka ollakaan, niin muutaman kuukauden kuluttua, niin siellä olikin jo aika hankalia ihmisiä ja aika monta. Ja mä ihmettelin sitä, että mistä ihmeen syystä minä joudun aina tämmöisten hankalien ihmisten kanssa töihin. Että mikähän siinä oikein on, että kun pääsisi joskus semmoiseen hyvään paikkaan, missä olisi kunnon ihmisiä ja fiksuja ihmisiä. Tilanne on kuitenkin valitettavasti se, että se hankaluus tulee mun mukana sinne työpaikalle. Että niin kauan kun en tunne, kun en ole elänyt niiden ihmisten kanssa, niin se todellisuus ei ole vielä päässyt koskemaan mun haavoihini. Mutta valitettavasti kun elän, niin aina kalahtaa joka päivä jonnekin. Ja siinä ei ole muuta mun mielestä mahdollisuutta kuin ruveta etsimään niitä haavoja ja että voisi tuoda ne parannettaviksi. Tässä nimittäin tulee helposti semmoinen transferenssi-ilmiö. Mä yritän välttää näitä vierasperäisiä sanoja, mutta mä käytän, jos käytän, niin mä suomennan ne aina. Eli tämä tarkoittaa tunteen siirtoa ja se tarkoittaa sitä, tässä tapauksessa, että joku ihminen työpaikalla esimerkiksi tai kotona perheessä muistuttaa jollakin tavalla joko ulkoisesti tai hänen käytöksensä muistuttaa jotain semmoista henkilöä, joka on oikeasti haavoittanut sinua. Ja silloin tämä muistuttava, tämmöinen tavallaan sitä traumaattista tilannetta muistuttava todellinen tilanne osuu sun sinne haavaan, niin sä siirrät sen kaiken vihan ja raivon ja pelon ja tuskan tähän henkilöön, joka itse asiassa ei välttämättä tee sulle oikeastaan mitään. Et jos sä jonkun ihmisen kanssa, joka on ulkopuolella tunteellisesti tästä tilanteesta, käsittelet sen, niin hän saattaa sanoa, että hänen mielestään ei noin olisi pitänyt reagoida. Silloin se yleensä paljastaa sen, että siellä on joku haava. Ja silloin on mun mielestä niin kuin, ei ole itselle eikä hänelle hyväksi, että sä rupeat vihaamaan tätä tavallaan sijaiskärsijää. Sä kannat hänelle kaunaa, että hän on tehnyt sulle pahan, vaikka tosiasiahan on se, että joku on tehnyt sen pahan jo paljon aikaisemmin. Ja hänen käytöksensä vaan tavalla tai toisella muistuttaa siitä. Olisi paljon enemmän ja parempaa sun hoitos ja itses kannalta, että sä sitten lähtisit miettimään, että aina kannattaa peilata se tilanne ja analysoida, että ei kannata luottaa omiin tunteisiin, jos näitä tulee toistuvasti. Koska ne tunteet ovat haavoittuneita ja ne valehtelee, ne puhuu liian suurta tai liian pientä todellisuutta sulle. Ja silloin olisi tärkeää, että sä testaat, mitä on oikeasti tapahtunut jonkun semmoisen ihmisen kanssa, joka ei ole sinun tunteillasi mukana siinä tilanteessa, vaan pystyy sen ulkopuolelta arvioimaan. Ja sen jälkeen, jos hän arvioi, jos sä et usko yhtä arvioitsijaa, niin testaa toisen ja kolmannen kanssa. Jos aina arviot on samaa mieltä, että niin kuin sinä reagoit liian voimakkaasti tai liian vähäisesti, se on toinen tapa, niin sitten pitäisi lähteä selvittämään, että miksi minä reagoin näin. Mitä on minulle tapahtunut, että minun tunteet eivät viestitä todellisuutta, vaan ne viestittää joko ylisuurta tai alipientä todellisuutta. Ja kun niitä lähtee selvittelemään, niin sieltä yleensä löytyy vihaa. Loukattu lapsi aina vihastuu siihen, joka hänelle on tehnyt pahaa. Jos lapsella ei ole mahdollisuutta ilmaista sitä vihaa, hän kätkee senkin tänne sisäänsä. Ja hän elää niin kuin siellä ei olisi sitä ollenkaan. Ja sitten kun näitä ruvetaan purkamaan, niin Jumala usein parantaa meitä sillä tavalla, tai aina, että hän myös sen vihan poistaa sieltä sisältä. Ja sitten sinne tulee valtava tila, ja sitten mä ainakin rukoilen, että kun mä oon nähnyt, että viha tulee ulos, niin sitten mä rukoilen, että Jumala anna rakkautta tilalle. Ja sinne rakkautta mahdu, jos sydän on viha täynnä, että se on niin kuin turha sitä ennen rukoillakaan. Ja jotkut sitten sanoo, että eihän uskovaiset saa vihata, eikä edes tuntee vihan tunteita. Niin tässä kohden sanon, että tämä on epäraamatullista opetusta. Raamatussa sanotaan, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli siellä annetaan meille malleja, miten tämän vihan kanssa elämme. Ja jos ajattelette, että Jumala on luonut meidät kuvakseen lähes kaltaisekseen, ja jos luette Raamattua, niin hän vihastui milloin Israelin kansaan, milloin johonkin kuninkaaseen. Ja hän uhkasi, että hän tuhoaa koko kansan ja mä tapan kaikki. Ja Mooses sai lepytellä siellä pitkän aikaa, että sitten hän sanoi, että okei, no jääköön sitten henki. Ja me olemme hänen kuviansa. Mä olen sitä mieltä, että tämmöinen reaktiivinen viha, siis joka reagoi johonkin todelliseen tilanteen. Jos mua joku lyö, niin on tervettä mun mielestä, että mä vihastun, koska mä silloin osaan puolustautua. Yksi tapa puolustautua on juosta pakoon ja kaikkein viisain tapa. Mutta voi puolustautua myös lyömällä takaisin, että se on toinen tapa, mutta siinä voi sitten käydä huonosti. No se ei ole enää tärkeää, että sitten mitä tekee, vaan se, että se vihan tunne, joka nousee, on terve tunne. Mutta sitten siellä annetaan ohje tämän tunteen käsittelyyn. Älä anna auringon laskea vihasi yli. Ja minun mielestäni se tarkoittaa sitä, että tämmöiset riidat, ristiriidat, aggressiotilanteet, vihatilanteet pitäisi saman päivän aikana sopia sen ihmisen kanssa. Mistä tämä johtuu? Se ei johdu siitä, että Jumala haluaisi meitä kiusata tämmöisillä säännöillä ja vaatimuksilla, että annetaan taas yksi sääntö, niin niiden on vaikeampi totella ja olla hyviä uskovaisia. Ei ollenkaan, vaan se johtuu siitä, että kun ihminen menee nukkumaan selvittämättömän, sopimattoman riidan päälle, niin heti ensimmäisenä yönä ja heti kun hän nukkuu, niin alitajunta rupeaa työstämään sitä riitaa alitajuntaan. Jos sä nukut 100 yötä riidan päälle, etkä ole sopinut sitä, se on hyvin syvällä täällä sun sisällä ja ohjaa sinun käyttäytymistä, vaikka sä et muistas koko tilannetta enää. Kun Jeesus tiesi tämän, niin siitä syystä hän antoi tämän ohjeen. Hän tiesi sen, että kun samana päivänä sovitaan, niin ei se pääse sitä lyömään mihinkään, vaan anteeksiantamus on jumalallinen tapahtuma. Anteeksiantamuksessa, jolla riidat sovitaan, siinä puhdistetaan meidän sisimpämme. Jumala puhdistaa sen ja alitajuntaan ei menekään mitään sen yön aikana. Tästä syystä tämä ohje on meille annettu, eikä siitä syystä, että meitä olisi haluttu lisää kiusata. Sitten muutama sana vielä tästä lapsi, aikuinen, vanhempi suhteesta. Mä puhuin jo täällä siitä pienestä lapsesta, joka mun ihmissuhteita on vaikeuttanut yli 40 vuotta. Kun se oli niin kipeä, niin se aina sitä loukattiin ja aina siihen osuu kaikki todellisuus. Mä nyt haluan selventää, mitä se lapsi täällä sisällä tarkoittaa suomennettuna. Se tarkoittaa ne muistot menneisyydestä. Kaikki muistot, hyvät ja pahat muistot on se lapsi täällä, mitkä liittyy mun lapsuuteen ja kokemukset. Jos siellä on paljon tuskaa ja paljon kipua, niin siellä on kipeä lapsi sun sisällä. Jos siellä on rakkautta paljon, huolenpitoa ja hellyyttä, niin siellä on hyvinvoiva lapsi. Tätä se tarkoittaa. Valitettavasti meidän seurakunnissamme on paljon näitä kipeitä lapsia. Mä uskon, että yksi syy on siinä, että ihminen kun joutuu tarpeeksi ahdistuneeksi, niin hän lähtee tästä uskosta etsimään apua. Ja se on ihan oikein. Ja sitten siinä vaan usein tapahtuu se virhe, että kun hän tekee uskon ratkaisu, niin sitten hän luulee, että nyt kaikki on tullut kuntoon. Ja silloin vasta mun mielestä tapahtuu se, että silloin olisi vasta mahdollisuus aloittaa se eheytyminen. Että vasta Jumala voisi ruveta sitä työtä tekemään. Nyt kun me lukitaan kaikki taas, että me ollaan täysin kunnossa eikä suostuta mihinkään, niin se ahdistus kulkee täällä meidän mukanamme, se pieni kipeä lapsi kulkee. Ja sitten rupeaa ne uskon ystävätkin olemaan aika hankalia ja pitää seurakuntaa vaihtaa ja pitää kirkkokuntaakin vaihtaa. Ja aina vaan se sama kuin mun työpaikoissa jatkuu, että aina kun mä nyt menen oikein hyvään kirkkoon, niin ei, sielläkin on hankalia ihmisiä. Valitettavasti se ei tällä korjaannut tämäkään, että siihen on ihan sama lääke. Lähteä Jumalan eteen ja sanoa, että Jumala, mä olen hirvittävän sairas, että tulin sinun vastaanotollesi, parantaisitko minut, eheyttäisitkö minut. Nyt me saadaan tulla Jeesuksen vastaanotolle, me hiljennytään rukoukseen. Isä, Poika ja Pyhä Henki, mä ylistän sun kolmiyhteinen Jumala, sinun valtaasi ja sinun voimaasi. Sinulla on kaikki valta, sinulla on kaikki kunnia. Sinulla on kaikki valta myös tässä temppelissä tänään. Mä tuon sun etees ne ihmiset, joilla on hyvin syvä pettymys sydämessään, sielussaan. Mä pyydän, että sä Pyhä Henki, joka olet täällä, joka toimit seurakunnassasi. Mä pyydän, että sä nyt koskettaisit heitä parantajana. Mä rukoilen, että sä näyttäisit heille heidän kipunsa. Mutta näytä se niin armollisesti ja rakkaudellisesti, että se ei lisää tätä pettymystä, vaan että ne ihmiset sais myös sun parantavan, eheyttävän kosketuksen kokea. Mä rukoilen niiden pienten lasten puolesta, joita on seksuaalisesti hyväksi käytetty. Herra Jeesus Kristus, sinä, joka omin sanoin sanoit, että niille, jotka tätä tekee, olisi parempi, kun pantaisi myllynkivi kaulaan ja upotettaisiin mereen. Niin armahda niitä ihmisiä, mutta armahda näitä uhreja. Tule kirkkauden Herra tuomaan valo heidän elämäänsä siihen hirvittävään syyllisyyteen ja pimeyteen, mikä on jatkunut ja mikä on kaikki perustunut valheeseen. Mä pyydän, että sä tuot valkeuden ja valon ja totuuden. Ja rukoilen, että sinä parantaisit näitä ihmisiä, antaisit heille heidän arvonsa ja näyttäisit heille, että he eivät ole tehneet pahaa, vaan heille on tehty pahaa. Mä rukoilen niiden lasten puolesta, jotka muulla tavalla on tapettu tunteellisesti ja jotka ovat joutuneet sitten tämmöiseen tunnelukkotilanteeseen. Mä rukoilen ja vetoan sinun lupaukseesi, kun sinä sanoit, sinä annat meille uuden sydämen ja uuden hengen. Ja sinä poistat tämän kivisydämen ja annat tilalle lihasydämen. Siis sinä annat tuntevan sydämen ja uuden hengen. Jumala, uudista meidät myös hengellisesti. Näytä meille synti meidän elämässämme. Anna meille se armo, että me voisimme tehdä parannusta synneistämme. Että me voisimme tulla Golgatan ristin juurelle Jeesuksen Kristuksen veren puhdistettaviksi. On vain yksi todellinen ja aito puhdistus, ja se on Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä veressä, syntien anteeksiantamus. Kiitos siitä, Jeesus, että me vielä saamme julistaa sinun nimessäsi ja veressäsi syntejä anteeksi. Ja tätä oikeutta mä käytän nytkin Jumalan ja hänen seurakuntansa palvelijana, ja mä julistan sinulle katuva syntinen, joka tulee Jeesuksen Kristuksen tykö synteinesi. Mä julistan sulle kaikki synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja tämän anteeksi antamuksen, synnin päästön, minä julistan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ole vapautettu ja vapaa. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.